У Венгрыі пачаліся рабочыя сустрэчы прадстаўнікоў рады хрысціянскіх цэркваў для практычнага абмеркавання пытанняў выкладання рэлігіі ў школах. Ужо ад верасня 2013 года, як паведамляе агенцтва СІР, на аснове новага закона аб публічнай адукацыі вучні пачатковых класаў павінны будуць наведваць адзін раз у тыдзень урок этыкі або рэлігіі па выбары. Прычым урокі рэлігіі будуць весці святары або катэхеты ўсіх афіцыйна зарэгістраваных у Венгрыі рэлігійных супольнасцяў, што дасць магчымасць бацькам абраць урок рэлігіі той ці іншай канфесіі або рэлігіі. Дырэктар аддзела адукацыі рэфармацкай царквы Венгрыі Корнел Пап заявіў журналістам, што на перамовах з прадстаўнікамі Міністэрства адукацыі краіны разгледжваюцца практычныя пытанні адносна арганізацыі курсаў рэлігійнай адукацыі. Ён выказаў спадзяванне, што канкрэтныя праграмы будуць гатовы ўжо сёлета.